Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her.
Quest s Jardou Mévaldem a Vojtou Dřevíkovským na rádiu Wave.
Možná už i u vás začíná doba těšení. Těšení se na to, že si před Vánoci zahrajete nějakou hru, na kterou se hodně dlouho těšíte, nebo případně jste se začali teprve těšit. Ahoj Vojto.
Čau.
Vítáme vás u Questu společně se mnou, Jardou Mévaldem. Vítáme vás u Questu, který se zabývá vždy, každý týden počítačovými hrami. Rozebereme si vždycky jednu aktuální a případně k ní připojíme ještě nějaký rozhovor nebo nějaké téma. Dneska ten rozhovor bude o velmi aktuální záležitosti, protože bude o české hře Vigr od studia Bohemia Interactive. Budeme tady mít jeho kreativního ředitele, vlastně Lukáše Haládíka, který se za námi přijel podívat až z Brna. No a kromě toho si povíme něco o hře, která se jmenuje Vojto.
Captain Toad Treasure Tracker.
Což je houbička, která neskáče.
Ano, kdo si pamatuje?
No a my bychom si ještě mohli popovídat o jedné věci, na kterou jsme se tady teďko společně podívali. Mm-hmm. Já už jsem ji teda viděl, už jsem z ní slintal párkrát.
Taky jsem viděl, že ukápla teď slina.
Ale je to trailer na hru Red Dead Redemption 2. Já se nikdy netajil tím, že Red Dead Redemption je jedna z mých velmi, velmi, velmi oblíbených her. Kdybych dělal nějaký svoje top 5, tak se tam asi umístí. Mm-hmm. No a tohle to je takový velký kandidát na to, aby se tam umístil taky ta dvojka. Tohle všechno vás dneska v Questu čeká. Tak myslím, že toho máme hodně, můžeme jít hnedka na to. Naším hostem v Questu je Lukáš Haládík, Creative Director hry Vigr. Já tě tady, Lukáši, vítám, ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Hra Vigr je hra od studia Bohemia Interactive. Ty v Bohemce pracuješ.
Ano.
Jak dlouho už děláš v herním biznisu?
Už to je 10 let tento rok. Já jsem začal v EA před 10 lety jako tester, peak tester, což je taková brigádička na léto, dejme tomu. A potom jsem se dostal na gameplay testera a pak jsem se vrátil do Čech a začal jsem dělat v Bohemce hlavního testera a odtud na hlavního designera Army 3 třeba až k Vigoru.
U Army jako takový je hodně velká moderská komunita a trošku, když jsem Vigor zkoušel, tak mě napadlo, jestli náhodou nápad vůbec na ten Vigor nevznikl v době, kdy jsi hrál ty hodně Armu a říkal jsi, co všechno by vlastně v engineu Army šlo udělat, nebo co vlastně by z tohohle toho konceptu se mohlo vyvinout. Nebylo to takhle, nebyl ten prvopočátek této hry tady v těle těch končinách?
Možná trošku, ono to začalo už předtím dávno, než jsme začali vůbec dělat Argo. Vlastně Argo, což byl náš projekt v inkubátoru ještě na RV Engineu z Army, tak to jsme chtěli dělat e-sport týmovou střílečku. Mm-hmm. A to potom mělo být na Unreal Engineu právě Vigr, jenomže jsme zjistili, že jednak úplně nás ty týmy jakože nebaví, na RV Engineu to úplně dobře nefungovalo, to jsme věděli. Argo bylo úplně zadarmo, ale pak jsme si uvědomili, že bychom chtěli udělat něco v rámci toho settingu, který jsme měli už připravený, což byl vlastně to Cold War Gone Hot, mm-hmm. jakože v 89. se shodila ta bomba na střední Evropu. A chtěli jsme udělat víc zážitek, takže jsme šli spíš tou cestou za tím, že se zabýváme hráčem jako jednotlivcem a tak dále, a tak dále. Tud už to šlo samo. A jinak to bylo spíš jako team effort. Jako přišel s tím vlastně Marek kdysi dávno, potom Ivan Buchta do toho vnesl ten setting a pak se to dotvořilo společnými silami až k tomu, co to je teď. Mm-hmm.
Ty už si trošku nakousnul tento dějový pozadí té hry. Jak vlastně do tohohle toho zapadá to, že to je multiplayerovka, protože vy jste v podstatě vytvořili svět, který je svět severní Evropy.
Je to tak.
Která byla tak trošku stižena tím atomovým spadem, který trošku ulpěl asi na Československu tehdejším. Ale jak vlastně do toho zapadá to, že to je ta multiplayerová věc? Neskoušeli jste třeba nějaký prototypy, které byly čistě singleplayerový?
Ze začátku v podstatě jo. Jenomže dělat, dejme tomu, PvE content, jakože prostě hráč sám proti nějakým enemákům nebo nějaký co-op, je dost složitý a přišlo nám, že zajímavější i v tom trendu těch Battle Royale her, což my nejsme teda, ale i v tom trendu toho multiplayeru, third person, to bude výrazně lepší, protože hráči tam fungují v té naší hře jako to jediný, ten jediný zdroj nebezpečí, dejme tomu. Kromě toho, že na konci tě zabije radiace.
Kromě toho, že tam je to soupeření hráč proti hráči nebo tým proti týmu, dejme tomu, předpokládám, že jako do budoucna s tím chcete ještě pracovat, že to ještě není úplně finální v té verzi, který to je teď, tak tam je správa tvý vlastní vlastně báze nebo tvýho vlastního takového koutku země, který si můžeš upravovat. Kam s tímhle tím chcete dojít? Co je vlastně ten endgame tohoto, týhletý věci, týhletý části hry?
Jasně. Shelter jako takový, ten dům, co najdeš a co si spravuješ, je v podstatě ta progrese toho hráče. My to nemáme navázaný na tu postavu toho hráče, tak jak to bývá obvyklý, ale máme to na ten barák. Ten barák si můžeš prostě spravovat, vylepšovat, on ti dělá to, že ten tvůj život v tom světě potom v tom Vigoru je jednodušší a jednodušší, protože si tam stavíš generátory nějakých resursů nebo cokoliv, co potřebuješ. Mm. Nemusíš to všechno jenom sbírat a tak. A je to čím dál tím víc jednodušší. Ten endgame tam úplně není a nemůžu ho prozradit,
jasně,
protože ten bude až vlastně po únorovém vydání, kdy to bude free to play, kde se taky bude, kde hráči budou moct objevit to celý backstory, co se stalo, co se děje v tom světě a tak dál.
Quest! Hrajeme si s vámi.
Vy máte s celou tou hrou určitě jistý plán, který tady odhalovat nebudem, ale v době, kdy to natáčíme, tak je ta hra vlastně už, nevím jestli teď nevím úplně tu přesně časovou posloupnost, ale já ji každopádně hraju na Xboxu v Game Preview programu.
Je to tak.
A v tomhletom, v této fázi, v tomhletom stavu je to hodně hrubý, řekněme, v některých ohledech. Který části v rámci vývoje, který části jsou prioritní pro tenhle ten čas, pro tenhle ten vývoj a který si třeba necháváte jako někdy, že až na ně dojde řada třeba o Vánocích?
Jasně, jasně. To je celkem jednoduchá otázka, protože ono to souvisí i s tím, proč jsme šli do closed preview a game preview tak brzy, proč je to tak hrubý. My jsme chtěli co nejdřív ten feedback a dost se nám to vyplatilo, protože jednak se nám některé věci už v closed preview potvrdili a na některé věci jsme přišli, které jsme ani nevěděli, protože ta slepota toho, když na tom děláš prostě dva roky, už je značná, že jo? Ty to prostě nevidíš, hraješ to jistým způsobem, máš nachozený cestičky, to ty hráči nemají. Takže oni ti to ukážou velmi brzo. Co se týká těch priorit, tak rozhodně největší priorita teďka je gunplay, který potřebuje prostě hodně lásky, když to tak mám říct, ten je velmi hrubej. Díváme se hodně na ty streamy, protože víme, že zhruba 50% našich hráčů tu hru streamuje, což je neuvěřitelné číslo. Nedá se teda streamovat, teda sledovat a analyzovat úplně všechno, ale podle toho dáváme to dohromady tak, že podle toho, co nám leze z dat, který sbíráme a podle těch streamů se snažíme určit, co je problém. Protože jsme zjistili, že ani hráči sami neví, co přesně je ten problém. Protože občas to funguje a občas ne. Takže rozhodně teď gunplay. Už se pracuje na ženských postavách, které jsou pro nás důležitý. Myslím si, že už teďka budou i nějaký screenshoty, protože včera u nás byl press event. Na českých webech budou teda. A další priority jsou monetizace, kterou máme teda připravenou, ale zatím tam není. Bude tam někde v tom mezidobí mezi nynějškem a únorem. A co můžu ještě prozradit z těch plánů, jsou dva hlavní updaty, které bychom chtěli dělat v dvouměsíčních jako frekvencích. Podle toho, jak půjde vývoj, to nemůžu přesně říct. Nicméně v těch hlavních updatech v jednom z nich teda bude ta monetizace a potom další otevření toho shelteru, jako víc těch levelů a tak dál. A plus budou tam customizace, skiny a tak dál, a tak dál, a tak dál. Bude to ještě hodně.
Budeš do toho shelteru moc přizvat svého kamaráda, abys mu ukázal vlastně, jak si postoupil?
Někdy jo, ale nemůžu říct kdy. Ale rozhodně to plánujem, včetně toho, že třeba teďka pracujem intenzivně i na tom, aby šlo hrát aspoň duo, jako duo zápasy, jakože ve dvou. A potom bychom chtěli skvady a tak dál, protože to je jasný, že jo.
Pojďme k té samotné hratelnosti. Já když jsem Viger začal hrát, tak mě vlastně nedošla jedna poměrně asi důležitá věc, která dojde ti vlastně tím, jak odehráváš ty zápasy dál a dál. A to, že ty nemusíš vlastně dojít až úplně nakonec k té bedně, která je ten hlavní, to zlato, který tam jako dostaneš a z kterého si můžeš vylepšit různé věci v té tvý bázi. Ale že můžeš jenom pozbírat některé věci a pak se jako přesunout zase k východu a tím pádem jako nebejt úplně nucený do toho konfliktu, který se rozhoří u té bedny, která vlastně padá na náhodné místo někde na mapě a všichni, kdo jsou na té mapě, tak se snaží dostat k tomu místu na té mapě. Není to ale potřeba. Pracujete i s tímhletím nápadem nebo s touhletou věcí, že prostě někteří hráči se necítí tak jistý v kramflecích v tom, že prostě nechtějí být úplně v tom konfliktu, ale prostě jim stačí jenom půl zdroje, než jenom ten celý zdroj.
To byl právě účel toho, proč jsme tam ty exity dali a tu možnost opustit ten zápas. Protože ta cílovka toho Vigoru není někdo jako hráč PUBG, dejme tomu, nebo Escape from Tarkov, kde je to hodně cutthroat a je to last man standing v podstatě. Escape from Tarkov teda ne, ale PUBG, jo. U nás nejde o to, že jsi poslední na mapě. Ty to ani nevíš, že jsi poslední, protože vzhledem k tomu, že nemáme žádný kill feed, ty nevíš, jestli někdo umřel, jestli jsi poslední nebo ne. Ty víš, že v určitý čas přijde radiace a vyžene tě z mapy. To je jediný, co ty víš. A víš, že spadl nějaký airdrop. Nicméně my jsme cílili právě i na ty hráči, kteří nechcou jít do toho konfliktu, necítí se silný v tom, že v tom střílení, dejme tomu. A třeba jeden můj známý právě z Microsoftu, ten to úplně zbožňuje právě kvůli tomu, že v PUBG mu to nejde, to střílení. Takže on si užívá Vigor a užívá si to, že může odejít, pozbírat si ty věci a pořád stále jako progresuje, aniž by přicházelo ty věci, což je právě to, co jsme chtěli.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Jak moc jsou pro vás důležitý ty samotné mapy, protože vy v současné době tam jich máte už několik v té hře a všechny jsou poměrně odlišný od těch předchozích, všechny jsou jako svébytný, dá se říct, že jako když skočíš na jednu mapu nebo na druhou nebo na třetí, tak jsou prostě úplně jiný zážitky. Jak důležitý pro vás je jednak počet a jednak ta jejich variabilita, protože já předpokládám, že jste si určitě pohrávali i s myšlenkou toho, že tam dáte prostě jednoduchý kanion, ve kterém jako všichni se naspawnujou na začátku a pak dojdou na konec. Jo?
Jo.
Ale předpokládám, že tam jsou i nějaký jako členitější nápady, třeba na celé město kompletní, tak předpokládám, že tohle je pro vás ten, jak se říká v angličtině, bread and butter pro vás. Jak moc to ty vnímáš?
Tak ty mapy se vlastně vyvíjí celý dva roky. My jsme měli spoustu prototypů, ze kterých se vybíralo prostě specificky, že tady těch 6 map bude v tom game preview, pak se budou přidávat další, na nich se teďka pracuje a ty jsou zase úplně jiný. Nemůžu říct, co v nich je, ale nicméně musím podotknout, že ty mapy nejsou budované jenom na ten jeden herní mod, to je asi jasný. Jako někteří se právě ptali už na našem dev streamu, proč jsou ty mapy tak velký a proč třeba ve Fisk Factory, což je pobřežní vesnice, kde je továrna na ryby, tak proč je půlka mapy vlastně hora, jo? To nemůžu říct, proč to tak je, ale je tam vždycky ten záměr. Není to jenom tak.
Snažíte se do té hry prosadit i příběh, který je v podstatě, když to přeženu, vyprávěný jako Dark Souls, to znamená, že některé příběhy jsou zakomponovaný do předmětů třeba?
Jo, je to tak. Chtěli bychom to vyprávět jak přímo, tak nepřímo. Jednak teda snad můžu říct, že nepřímo teda sbírání těch předmětů a napřímo, dejme tomu, nějakým průvodcem nebo něco takový.
Taková možná otázka, na kterou mi řekneš, to ještě říkat nemůžu, ale jako stejně to risknu. Ty říkáš, že ta hra se odehrává někdy na konci 80. let. Je to v době, kdy spadla nějaká...
To dva roky potom.
Atomová prostě věc?
Ano, v roce 89 spadla atomová bomba na střední Evropu. Bylo to vyústění toho, co se stalo ve skutečnosti. Ve skutečnosti totiž v roce 89 bylo cvičení, který my jsme si řekli, že jedna z těch stran špatně pochopila a řekla si, no tak nic, jdeme do toho. A vlastně ty lidi začnou migrovat. Že jo, jednak jdou na západ, na východ, na jih, na sever. A to, že máš nový příliv těch uprchlíků do té země, dejme tomu do toho Norska, kterým my se zabýváme, protože nám se líbilo to, jak to v Norsku vypadá, že jo, máš tam fjordy, hory, všechno možné. To je to, co jsme potřebovali. Tak ty původní obyvatelé teda odmigrují někam pryč a máš tam ty nový příchozí a to jsou ti naši hráči, proto jim i říkáme Outlanders, protože v norštině Outlander je úplně to samé, co v angličtině, je to prostě cizák. A to je to, co jsme my chtěli. Takže je to vlastně v roce 91, dva roky potom, co spadla ta atomová bomba, proto je tam vidět i i to, že ty zbytky těch armád, třeba na těch mapách tam máš rozbitou techniku, jako jak západní, tak východní, tak ty zbytky těch armád, když se někde potkali, tak prostě uviděli nepřítele a začali se střílet, jo. Proto jsou tam ty opuštěný domy, proto jsou tam auta, který stojí jenom tak na silnici, prostě jim došel benzín, lidi pobrali, co unesli a šli dál, jo. Takže takhle je to myšlený.
Dobře, v roce 91 mě byly 4 roky, takže bych si to asi úplně neužil, tuhle situaci, ale zeptám se na něco trošku jiného. Vy v každý hře, myslím, vy jako Bohemia Interactive, v každý hře, jako neříkám oslavujete, ale vždycky tam trošku jako problikne jako troška toho vlastenectví, protože je třeba Operation Flashpoint, samozřejmě jasně. Everon, to jako, pardon, kdo tam jako je, tak vidí, že ty značky a ty jasně. traktory a ty auta jasně. jsou prostě, to je jasná Česká republika nebo Československo. Tak co tady?
Tady to zatím není. Není, ale nemůžu říct, že to tam nebude. Ani, že to bude. My jsme chtěli spíš se zabývat tím, jak to Norsko bylo v těch devadesátkách. Proto jsou tam třeba ty značky těch továren a tak, tak to jsou samozřejmě parodie na skutečné značky z těch devadesátek. Proto to oblečení je devadesátkový třeba, jo. A není to jenom oblečení právě z Norska, ale je to oblečení z jiných států té Evropy, takže aby to byli fakt ti outlanders, ti uprchlíci z těch jiných zemí.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Jsou pro vás nějakým způsobem 90. leta atraktivní z hlediska toho, že OK, je tady nějaká osmdesátková nostalgie, je tady nějaká nostalgie možná po roce 2000 a dál trošku, ale ty 90. mi přijdou, že když si člověk představí 90. leta, tak si představí spíš konec 90. let, než cokoliv jiného. Což jsou takový ty koncentrovaný 90. leta. Co pro vás vlastně znamenají, teďko teda hodně taková otevřená otázka, ale co pro vás znamenají 90. leta, když se řekne, pojďme něco z 90. let vložit do hry?
Jo. Oblečení, styl těch účesů, vlastně končící 80. začínající 90. Styl hudby, která tam teda není reprezentovaná, ale chtěli jsme to. Potom rozhodně třeba ty předměty, které se budou sbírat, o kterých nemůžu mluvit, jo, tak to by měly být právě ty devadesátkové věci. A proč devadesátky? Ono to souvisí s tím settingem, který když ti začíná v roce 89, tak je jasný, že se dostaneš do těch devadesátek a to. A proč 89? My máme fakt rádi studenou válku, takže to je prostě...
Já myslím, že po Flashpointu se nikdo nemůže divit.
Já si to myslím.
Zkus trošku poodhalit pro naše posluchače, mezi kterými se nacházejí určitě i lidi, kteří hrajou hry jen tak občas. Zkus vlastně poodhalit, my jsme tady hodně často narazili na něco, že ty něco nemůžeš říct, že jako to ještě ne, nebo ještě jako trošku necháme na tom tu pokličku. Co to vlastně znamená v rámci herního vývoje, konkrétně to můžeš stáhnout na vaši hru, když něco říct nemůžeš a přitom víš, že to 100% v té hře bude. Je to to, že to necháváš tomu hráči to mystérium toho, že prostě chceš, aby to objevil sám, až to si to v tom únoru zahraje. A nebo to je něco, s čím jako počítáte, ale nevíte úplně přesně, jestli to tam jako bude v této podobě a tím pádem si necháváte trošku otevřený vrátka, abyste to třeba tam vůbec nedávali do té hry.
To strašně záleží u toho, co to je. Občas to řeknu, protože to říct nechci kvůli tomu, že je to součást nějakého příběhu, který chci, aby si hráč užil, protože bych to vyspojiloval. Co se týká třeba asetů, který se chystají, tak to zas nemůžu říct, protože bych tím pádem řekl, že to bude. A když to nebude, tak ti hráči budou zklamaní, budou nadávat. Několikrát se to už stalo. Stalo se to snad každé firmě v herním vývoji, že něco jak kdyby přislíbili, pak to nebylo.
V minulém díle jsme hovořili No Man's Sky, takže já myslím, že
ano.
ideální příklad.
Přesně tak. Takže opravdu to někdy říct nemůžu. A ještě je třetí varianta, že to nemůžu říct, protože mě váže třeba nějaká smlouva s Microsoftem.
Jasně. Finální dotaz, ty se vlastně toho teďko trošku dotknul. Ta hra vyjde na PCčku, předpokládám logicky. Nevíde.
Je to Xbox Exclusive.
Výborně, no tak v tom případě jsi mi nahrál ještě na jinou otázku. Já jsem se chtěl vlastně zeptat na to, jak vyřešíte ovládání, protože přece jenom na konzoli není úplně obvyklý, aby člověk to hrál s klávesnicí a s myší, byť Microsoft si tak trošku pohrává s tím, že možná někdy v budoucnu tam přidá podporu plnou. Ale každopádně všichni, když si koupí konzoli, tak mají doma gamepad.
Ano.
Jak si vlastně vy jste byli postavený před takovou jako výzvu toho, že vy jste vlastně doposud myslím Bohemia Interactive.
Písíčkový
hry, přesně tak. Písíčkový hry, které jdou ovládat horko těžko i na klávesnici s myší, pardon.
Jo, jo, ne, ale... je to tak. Když si vezmeš armu, tak jasně, ovládání je jednoduchý. Pokryješ celou klávesnici, pak pokryješ celou klávesnici s kontrolem, pak s altem a je to v pohodě. Jo, byla to výzva, ale na druhou stranu, jelikož mezi náma je spousta i konzolových hráčů, tak jsme věděli, jak to chcem a co tam chcem. Takže měli jsme velmi rychle vyřešený pohyb, měli jsme velmi rychle vyřešený vybírání zbraní pomocí toho selection wheelu, který tam je a takové věci. V podstatě, tak jak to je vždycky v herním vývoji, díváš se na jiné hry, jak to dělají, vezmeš si z toho to, co je dobrý a to, co je špatný, nejradši zahodíš.
Ty jsi řekl konzolový hráč, je pro vás PCčkový a konzolový hráč něco trošku jiného? Jsou to dva jiný druhy?
Oni se tak chovají, že jsou dva jiný druhy. Jako to je ten problém. My to tak v práci jako neřešíme, ale lidi venku to řeší hodně. Že jo? Jako je spousta hráčů, který prostě konzole ne, je to špatný a přitom na konzoli některé věci jsou prostě jiný, zajímavější, jsou tam exkluzivky, které na PCčku si ani nezahraješ. A zase si nedokážu na konzoli představit, že bych hrál nějakou real-time strategii. Prostě. To zatím nevím jak.
No, zkus si zahrát Halo Wars, ztrátit to chytne.
No jasně, no.
Zkus vlastně ještě úplně na závěr tohletoho rozhovoru povědět, co jsou třeba tvoje herní nevzory, ale třeba herní inspirace. Co jsou pro tebe ty hry, ze kterých si, jak jsi říkal, jasně, bereš ty dobrý příklady a ne nutně třeba do Vigoru, ale obecně při herním vývoji.
Obecně určitě Dark Souls, protože jednak takhle, Dark Souls 1 level design, Bloodborne gameplay design a soubojový systém a jinak cokoliv, co je zajímavý. Protože já hraju skoro všechno, co vychází, nemám čas úplně na všechno, ale třeba by se možná posluchači mohli divit, že i v takové hře, jako je třeba, já nevím, FIFA, se dá najít něco zajímavého.
Zkus poodhalit, co to je třeba.
No, třeba zrovna FIFA, nevím úplně teďka, nevím, co jsem z toho chtěl použít, ale vím, že jsem hrál hodně dlouho Madden, protože ten měl krásný způsob, jak hráče provádět hrou bez toho, aniž by si musel upravovat obtížnost. On ji upravoval sám na základě vyhodnocení výsledku, jak ji sdělal, což je výborná věc a myslím si, že by to tak mělo být. Jako obtížnosti je to docela klasika, třeba v Doomovi mě to baví, že jo, obtížnost, tam to dává celkem smysl, že jo, nasponuje se jich o 50 víc a je to dan. Ale v takových hrách, kterým někam postupuješ, tak si myslím, že by se to mělo scalovat právě na základě toho, jak hraješ, aby ti to dělalo právě ten správný spot, kde je to jakoby těžký, ale ne nepřekonatelný.
Tak tímhletím jsme se dostali trošku do mysli Lukáše Haládíka, creative directora hry Viger ze studia Bohemia Interactive. Já moc děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Po rozhovoru si myslím, že je ideální čas na to navnadit lidi na další zajímavou věc, která se objevila na Nintendo Switch. Protože na Nintendo Switch se objevila hra, která dřív vyšla na Wii U, jmenuje se Captain Toad Treasure Tracker a je to taková logická záležitost, jestli to říkám správně, Vojto.
Asi by se to tak dalo říct. Spíš je to puzzle, je to hádanka, není to úplně logický, jako není to třeba Witness nebo tak.
Mm-hmm. Ale není to skákačka, není to žádná jako Mariovina.
Není, původně to byla minihra ve hře Super Mario World 3D, která vyšla taky na Wii U a tam ta hra se mi moc nelíbila, ale byla v ní jedna minihra, která mě bavila a světě div se, teď je z ní hra, nebo z ní už byla hra. A teď byla vydaná znovu, je to jenom port, není to remaster, znovu na Switch, ale což je velmi překvapivé i na 3DS-ko, což je taková ta handheldová konzole od Nintendo, která spíše teď na tom konci svého života.
Viděl záběry z té 3DS-kový verze?
Viděl jsem.
Je to překvapivě jako kvalitní.
No, je to 3DS-ko ošklivý, ale vlastně je to na to 3DS-ko strašně dobrý, na to, že ta konzole má jako už třeba 5 let za sebou. Že?
No, to víc, člověče, už má 7 let.
Ježišmarja, teď ono to vyšlo, když jsem, no jasně.
Už je to pěkná doba, to co 3DS-ko máme v kapsách.
A prostě ta hra je tam jako 100% překonvertovaná, samozřejmě v horší grafice a tak, což je rozdíl od té Switchové verze, kde ta hra je naopak v hezčí grafice.
Popiš to ve dvou větách, co tam děláš?
Je to průzkum malých světů. Mm-hmm. První věta a druhá je s houbou, která neumí skákat. Jestli někdo jste hrál prostě hru od Nintendo s Mariem, tak jistě víte, že tam jsou toudové, takový neschopný ňoumové, takový trochu šmoulové.
Který mají na hlavě klobouk, což je hřib.
Je, no ano, oni jsou prostě houby. Hmm. A jedna z těch hub má na sobě baťůžek a je dobrodružná a vydala se hledat nějaké poklady. Vydala si, myslím, hledat poklady už Super Mario Galaxy, že už to je jako zažitá postava. No a teď už má svoji první hru. Doufám, že nebude poslední, protože se mi velmi líbí Trashy Tracker. Ale líbí se mi tím, že to je v podstatě experimentální hra. Je to nějaký rozvinutí konceptu minihry do nějaký podoby, kterou bychom mohli nazvat samostatnou hrou, ale chybí tomu něco, aby se to mohlo postavit vedle těch jako samostatných titulů, jako je třeba Mario, Super Mario Odyssey.
Já když jsem viděl první záběry, ještě v době, kdy to vycházelo na Wii U, tak jsem si vzpomněl na jinou hru, která si trochu hrála s tím, že natáčíš vlastně celou tu úroveň a koukáš se na ní jako z různých úhlů, a to je Echo Chrome na PSPčku, který vlastně používal to, že si natočil celou tu úroveň, abys mohl jako někam dojít. A ono se to třeba stočilo tak, že dvě plošinky, které byly zdánlivě od sebe, tak tím, že si natočil tu kameru, tak si je vlastně přiblížil a udělal si z nich jednu plošinku.
No v podstatě si ve 3D světě vytvářel 2D nějaký iluze, které jsi tam propsali.
Escherovy schody.
Hele, já bych Treasure Tracker přirovnal spíš k Monument Valley, což je hra, kterou podle mě zná každý člověk, co má Apple, protože nebo nějaký iPhone.
Já teda nemám Apple, ale...
Promiň. Chtěl jsem říct zařízení o Apple, ale to je to stejný. Ale prostě myslím si, že Monument Valley je jedna z nejlepších mobilních her, a jako protože se dostala mezi spoustu lidí. Hmm. Nebo jako ne protože, ale jako navíc se dostala mezi spoustu lidí. Tudíž i jako v Monument Valley Treasure Tracker je o tom, že máte před sebou nějaký svět, ve kterém jako je někde nějaký cíl a vy se k němu musíte dostat. Strašně sympatický je, že tu hru si může zahrát spousta různých lidí, že jako je to i pro děti, je to i třeba pro jejich rodiče, je to i pro hráče, protože samotný hráč si určuje tu svoji obtížnost, jak těžkou tu hru chce mít. Někomu může stačit jenom dojít ke konci. To je prostě validní. Někdo bude chtít trochu větší výzvu a bude tam hledat nějaký 3 hvězdičky. Validní. A někdo chce prostě to úplně nejtěžší a ještě tam vyhledá nějaký jako schovaný věci a tak.
Nějakého pixelovanýho touda.
Ne. Každý ten level má speciální nějaký úkol. Aha. Pixelovaný toud je věc, která tam přibyla jakoby bonus s Wii U, kdy se tam dala přidat taková amiibo figurka a udělala tam ještě jeden challenge navíc. Tady to je jako v základu, když splníš všechny 3 tyhle podmínky, tedy dostaneš se nakonec, vyzbíráš ty věci a ještě splníš úkol, můžeš jít tam hledat touda.
Kolik tam je úrovní?
Těch úrovní je tam docela dost.
A jsou dlouhý, anebo to jako třeba na 5 minut si zahraješ úroveň, zase zaklapneš a jdeš dál?
Tak i tak. Asi záleží na tom, jak ty chceš tu úroveň vyzbírat moc. Jo? Je to rozdělení do 3 epizod, což první má 30 levelů, druhé má 30 levelů a třetí má 60. A ta třetí epizoda je nejlepší. Tam už to jako hráč víc má dělat a už ta hra si s ním jak pohrává, snaží se na ní nachystat něco záludného. Dají se ty levely dohrát za těch 5 minut. Dají se dohrát třeba i za 15, zvlášť když tě tam něco jako třeba zabíjí nebo tak, ale nebo když někam furt padáš a to je prostě, to je nebezpečí prostě dobrodružního života. Ale jako celek se ta hra, v mém případě já jsem ji dohrál za 6 hodin a lidi většinou dohrávají za 7 hodin.
Mm-hmm. Celou?
Celou.
Aha. Když bys to měl porovnat jako s těma největšíma hitama, vlastně, který na Switch vyšly, já pořád mám takovou představu, možná není už platná, ale mám pořád takovou představu, že prostě spousta lidí má Switch kvůli tomu, aby se na něm hrála 5-6 her, ke kterým občas přibude nějaká další. Že teďko je prostě Switch na trhu už víc jak rok a díky tomu je prostě ten výběr her široký. Zařadil bys do těchto těch nejlepších her, jako je Zelda, jako je Mario prostě a tak dále, zařadil bys tam i toho Captaina Toada?
Já bych s tím měl problém docela, protože prostě si myslím, že indie scéna na Switchi prostě předehnala tyhle menší a větší hry. Ten Captain Toad stojí 900, to prostě není celá cena, neúplná cena, ale jako pořád je to 7-hodinová hra, dejme tomu, ke který se už nikdy nevrátíš, protože si jako vytěžil. Jako není to pecka, není to system seller, něco kvůli čemu by si to pořídil. Je to příjemná hra, ta cena jako je lákavá, ale myslím si, že pořád je dost vysoká na to, aby odradila lidi, kteří by si třeba impulzivně koupili. Myslím si, že prostě indie scéna tom Switchi nabízí mnohem lepší, jak se říká, kaufy.
Takže kolik neskákajících houbiček dáváš do košíku?
Tohle jsou 4 neskákající houbičky. Já prostě fakt jsem se to užil. Přijde mi, že level designově je ta hra úplně jako top. Jo. Je velmi vymyšlená. Skvěle vymyšlená. Každý level je jakoby nová záludnost, nový téma, nový způsob jako řešení nějakého z puzzlíku.
Takže taková slušná jednohubka, u kterých si musíš ale pořádně rozmyslet, jestli do ní půjdeš nebo ne.
Moc hezky jsi to řekl.
Quest.
No a na závěr, velké těšení. Pamatuješ si na film Žhavé výstřely 2?
Ne.
Tam je jedna scéna, ve který postavy letějí letadlem, připravují se na akci. A je to vtip, jako řeknu vtip teďko, který úplně asi nevyzní, ale OK. Je to vtip, ve kterém jako jedna postava čte knížku, která se jmenuje Velké čekání, a druhá k ní přisedne, je to dobrý? A ne, tak jak jsem čekal. Já se trochu bojím, abych se nepřetěšil na Red Dead Redemption 2.
Protože prostě je to tvoje nejoblíbenější série.
To asi teď už série. Nejde úplně takhle říct, nejoblíbenější série, protože pro mě je to jako zážitková věc, protože určitě máš to taky, podle mě to mají i naši posluchači, že u některých hry prostě prožili jistý moment, nějaký okamžik, kdy se jim ta hra jako vyloženě trefila jako do nálady a trefila se jim do toho, že mají k ní nejen vzpomínku na to, jak to hráli a třeba za jakých podmínek to hráli, kde to hráli, na jaký platformě to hráli a tak dále. Pro mě tohleto Red Dead Redemption. Red Dead Redemption 2 a takhle, ještě důležitá poznámka, netěšil jsem se na Red Dead Redemption, protože jsem vůbec nevěděl, že ta hra vzniká. Věděl jsem o ní až ve chvíli, kdy jako byla venku v podstatě. Red Dead Redemption 2 ale hltám a hltám to jako velmi. Protože pokud to nevíte, tak se podívejte na internet, vyšel teďko aktuálně dlouhý 6-minutový trailer, který je přímo z té hry, to znamená, jsou tam záběry, který uvidíte ve chvíli, kdy si tu hru pak někdy na podzim přenesete domů a budete jí hrát. A je to přesně ta evoluce, kterou já jsem od toho chtěl. To znamená, že tam je, ta hra je kovbojská, odehrává se někdy na přelomu 19. a 20. století a je to v době, kdy ty kovbojové z toho divokého západu v podstatě vymírali a končili a nahrazovali ten novej svět, který jsme pak viděli částečně trochu i v tom Red Dead Redemption 1, který časově jako je potom, po této dvojce. To, že vznikl nějaký Red Dead Revolver ještě předtím, to asi zmiňovat nebudem, protože to nikoho nezajímá. Nicméně, jak to na tebe působilo, ten trailer, jak se ti to líbilo?
Já jako nechci být kazi svět, ale přišlo mi to velmi open worldově. Prostě mě to úplně přišlo jako prezentace hry od Ubisoftu. Jo, že prostě zase tam vidím plný svět, plných nějakých aktivit. Tentokrát samozřejmě ne, že bych tam vlezl, no, tam dalo líst na nějaký věže nebo tak, ale minimálně formou to bylo velmi podobné všem těm jako největším open worldovkám.
Takže na druhou stranu, kdybys měl udělat jako podobný video třeba ke Grand Theft Auto 5, tak by asi vypadalo dost stejně.
Já si možná vybavuju, že i takhle ta videa totiž k té 5 vypadaly.
Mně přijde, že ten pocit ve chvíli, když hraješ Grand Theft Auto 5 a když hraješ Assassin's Creed Origins, tak je dost jiný teda. Protože jak říkáš, existuje muster hry od Ubisoftu, to znamená, že máš zaplněnou mapu nějakýma ikonkama a nevíš, na kterou skočit dřív. A muster hry od Rockstaru, kdy máš jako hru, ve kterých ty aktivity jsou taky, ale jsou ti jako prezentovaný tak nějak postupně, že jako nejseš jima zavalený. Já doufám teda, že Red Dead Redemption 2 bude ten druhý případ, že nebudeš zavalený. A i kdybych byl zavalený, tak já budu zavalený, že jo, koňskýma spřeženíma a dostavníkama a revolverama a sombrérama a různýma dalšíma věcma, které prostě v těch hrách nejsou. Tohle je jedna z mála příležitostí, kde je vlastně vidět ve hrách. Protože vzpomín si jako sám za posledních 10 let, kolik vyšlo westernových her, žádná. Red Dead Redemption a Call of Juarez a to je jako skoro všechno, jo.
Jako, ano, to, jako, to téma, no, to zasazení je rozhodně jako velký osvěžení všech těch open worldových záležitostí a asi na mě ze všeho působí nejlíp. Nebo samozřejmě vypadá to jako skvělá grafika, skvělá animace, fantastický, hudebně to asi taky nebude vůbec nic zmršenýho, to prostě ten Rockstar umí. Ale že by mě tenhle trailer přesvědčil o tom, že to bude ta pecka z toho hratelnostního pohledu, jako nevím.
Podívejte se na něj sami, podívejte se na ten trailer taky, když tak nám napište na quest@rozhlas.cz, quest s kvéčkem na začátku, ne kvs, to ne, ale...
To je sesterský pořad od kvetení.
Přesně. Nicméně, pro mě je důležitý, že v té hře jsou, že v té hře jsou vlaky a že tam je sníh, protože když ve hře najdete tyhle ty dva prvky, tak většinou je dobrá. A zkuste si to schválně ověřit i na svých oblíbených hrách, že většinou se tam vyskytují tyhle ty dva prvky. Nejsou tak využívaný vývojářema, ale když už je tam dají, tak to stojí za to. No a tím jsme se dokodrceli naším dostavníkem až na konec tohoto questu. Vojto, díky za povídání o Captainu Toadovi.
Rádo se stalo.
Já děkuji i nepřítomnému Lukáši Hládíkovi za rozhovor a děkuji i vám za to, že jste nás poslouchali. Zase příští týden se přihlásíme s novými hrami. Mějte se, čau.
Quest, váš průvodce světem počítačových her. Game over.